De la capitolul 2 la 7, Luca ne introduce în atmosfera sfântă a bisericii primare. Tot din capitolul 2 observăm formarea bisericii, viața bisericii primare continuă și pentru că acolo unde Dumnezeu lucrează, totdeauna este și cel rău care vine să strice, să facă rău. Așa apare o problemă foarte serioasă în capitolul 5, apoi în capitolul 6. Cei care sunt la Ierusalim, apostolii, primesc har în a rezolva aceste situații în capitolul 5 într-un mod dramatic. În capitolul 6 este o situație frumoasă, fericită, de la care biserica trebuie să învețe pe tot parcursul istoriei sale pe pământ. Și aici, în capitolul 6, îl întâlnim pe Ștefan, un om plin de credință, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune. Trăsături poate că sunt de dorit și pentru noi. Poate că ne resemnăm în fața unor asemenea binecuvântări și lucrări ale Duhului Sfânt în viața unui om. Nu trebuie să ne resemnăm, trebuie să perseverăm și să ridicăm și noi ochii în sus, cum a făcut-o în final Ștefan, căutându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și va fi har și pentru noi, potrivit cu chemarea de care am avut trebuință. Spune în capitolul 6, la un moment dat, versetul 9, și anume, unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei și așa mai departe, au pornit o ceartă cu Ștefan. Și Ștefan sesizează pericolul și s-a făcut mic și s-a retras. Nici vorbă. Iată îndrăzneala credinței, nu un lucru firești, nu un lucru păcătoase și care ne compromit, ci în lucruri reale care vizează gloria lui Dumnezeu, gloria Domnului Iisus Hristos. Și de unul singur stă în fața acelei mulțimi pline de furie, cu gând criminal, față în față lumina și întunericul, adevărul și minciuna, viața și moartea, totdeauna au fost așa. Și creștinii, noi, cei de astăzi, trebuie să înțelegem aceste adevăruri și să nu treacă pe lângă noi. Și are atâta har pentru că este un om al Scripturii și vreau să reținem toți aceasta. Domnul să ne dea har să ne ocupăm cu Scriptura. Celelalte care rămân și pierd odată cu întrebuințarea lor să rămână în urma noastră, ci pe primul loc Scriptura care este veșnică, din care nu va trece în vecii vecilor nici o iotă. Mare importanță ar trebui să dăm cuvântului lui Dumnezeu, adică lui Dumnezeu însuși, pentru că asta ne învață Scriptura și demonstrează, nu într-un mod voit ca să arate ce știe, dar iese în evidență că omul acesta cunoștea scrierile Vechiului Testament, scrierile lui Moise, istoria propriului popor. Și cu un curaj de invidiat stă în fața lor și are acea aducere aminte a istoriei poporului lui Dumnezeu. Și de acolo scoate în evidență în capitolul 7 7 personaje biblice. Avea ce să spună despre aceștia. Îl pune înaintea lor pe Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, David și Solomon. Și repede, după ce a punctat aceste 7 personaje și din faptele poporului lui Dumnezeu, se apropie repede de finalul mesajului, fără să-l coordoneze el. Era înțelepciunea și plinătatea Duhului Sfânt care îl instrumenta pe acest credincios de excepție, Ștefan. Și așa se face că de la versetul 51 are această atitudine de îndrăzneală să le pune lucrurile exact cum sunt. Nu din dorința de a-i acuza, de a-i învinovăți, ci de a-i ajuta, dacă ai pe cine. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Oameni tari la cerbice, în versetul acesta spune, v-ați împotrivit. Asta înseamnă om tare la cerbice sau cerbicie, cum vrem să-i spunem. Om împotrivitor. Om încăpățânat. Om care nu are în vedere persoana lui Dumnezeu, ci egoismul lui, scos în evidență prin îndărătnicie, sau altfel spus, om neînduplecat. Oameni tari la cerbice, îi acuzăm cu subliniere. Și frați și surori, cum Scriptura ne învață să împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu, fără a face o aplicație, n-am făcut nimic. Ne smerim, ne umilim, am scăzut și tonul, trebuie să privim în viața noastră. Sunt multe atitudini în viața noastră, în relația cu Dumnezeu și în relația cu sfinții și în relația cu oamenii, lărgim cercul, unde dovedim că suntem împotrivitori. Chiar dacă nu ne place și ne doare, de multe ori scoatem în evidență tărie la cerbicie. Orice compromis este o împotrivire față de cuvântul lui Dumnezeu, față de El. Orice delăsare, orice ignoranță în ceea ce privește relația și lucrarea Domnului Iisus Hristos este tărie de cerbicie. Și dați-mi voie să închei aspectele acestea negative repede și să fug de aici, spunând că paleta este extrem de largă în ceea ce noi, de multe ori, în relația cu Domnul Iisus Hristos, scoatem în evidență că suntem oameni la cerbice. Un om care n-a fost tare la cerbice a fost Ștefan și a fost plin de Duhul Sfânt și de credință și a făcut semne și minuni și a făcut lucrările lui Dumnezeu, care, în situația de față, a proclamat cu putere numele Domnului Iisus Hristos. Și asta face în continuare în pasajul care îl avem de la 51 la 60, unde voi puncta și eu câteva aspecte. Aici arată legătura și relația lui cu Domnul Iisus Hristos. Că și el a fost, de fapt, un om tare și a fost un om foarte tare. Așa că am dorința de a aduce înaintea noastră 10 puncte în care credinciosul Ștefan a fost tare, tărie care a condus spre viață, spre viața veșnică și imediat, așa cum am văzut puțin mai de înainte. Așadar, punctul 1, în 2 Petru 1 cu 12 sunt îndemnați să fim tare în adevăr. Și Ștefan era tare în adevăr, pentru că îl cunoștea, îl iubea și trăia. Punctul 2. Tare în credință. Și acesta era Ștefan. Și aceștia trebuie să fim și noi. Și aceasta este scris tare. Am aceste cuvinte extrase din versete. Deci nu este nimic scos, nimic adăugat de la mine, ci doar punctez aceste cuvinte din versete pe care le și arăt ca referință. Deci punctul 2, tare în credință. 1 Corinteni 16 cu 13. Punctul 3, tare în nădejde. Romani 15 cu 13. Punctul 4, tare în încredere. 2 Corinteni 3 cu 4. Punctul 5, tare în Scriptură. Fapte 18 cu 24. Punctul 6, tare în mărturisire. Evrei 4 cu 14. Mă opresc la punctul 6, pentru că nu vreau să trecem repede, ci doar vreau să observăm că toate aceste tării ale Duhului Sfânt, ale Harului lui Dumnezeu, erau prezente în el? Erau prezente. Punctul 7. Tare în putere. Psalmul 103:20. Punctul 8. Tare în neprihănire. Iov 2:3. Punctul 9. Tare în Duh. Filipeni 1:27. Și a fost interesant pentru mine, privind și spre versetul acesta, Filipeni 1:27, că acolo se pare că scoate în evidență unitatea bisericii, tare în Duh, referindu-se nu la Duhul Sfânt, ci la Duhul nostru, al omului. Interesant. A fost și pentru mine interesant să privesc cum este scris în Filipeni, citim și noi și vom vedea contextul de acolo. Se referă la biserică că trebuie să fie tare în Duh, în același Duh, în aceeași gândire, în aceeași unitate și sigur de bună seamă. Plinătatea Duhului Sfânt îți dă tărie, tare și în Duhul Sfânt. Nu las deoparte. Și punctul 10, tare în Domnul. Filipeni 4:1. Asta e caracterul lui Ștefan. De aici îi venea puterea. Sursa era Duhul Sfânt al Domnului Iisus Hristos. Și mai amintesc un pic, nu putem să-l comentăm, nu-i timpul pentru așa, doar am enumerat ceea ce era în Ștefan, de ce era un om de excepție și asta ar trebui să fie și în viața noastră. Dacă în versetul 51 este această mustrare, oameni tari la cerbice. Tot așa găsim și în Matei 3:13-15, tare de urechi. Doamne, ai milă de noi. Să ne deschidem urechea, urechea spirituală și să ascultăm pe El. Asta a fost la Ștefan, dar nu-i mai puțin, că tot ce am citat până acum, găsim în Domnul nostru Iisus Hristos sursa de putere și de viață. Un alt aspect, tare cu limba. Poate zâmbim. Să zâmbim, nu-i nicio problemă. Tare cu limba găsim scris în Psalmul 12:4. Noi avem, sigur, regionalismele noastre, de pe unde suntem fiecare, educați așa. Dacă nu e prea, ne cade la îndemână tare cu limba, tare de gură. Sau altfel, cum zicem noi. Măi, e rău de gură. Și celălalt zice că e bun de gură. Dar același înțeles. Iar Domnul Iisus Hristos a vorbit când a trebuit să vorbească și a tăcut când a trebuit să tacă. Ceea ce găsim și la Ștefan. Și asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și încă un aspect care este devastator. În 2 Samuel 12:5 spune tare de mânie, mânios, furios. Face parte din tăria la cerbicie. Iată, dacă am citit în seara asta, fratele ne-a pus înainte versetul 1 din 8, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Ar putea ca și în inima noastră să se nască dorința să ne învoim înaintea Domnului Iisus Hristos. Ține de voință! Saul s-a învoit, Saul a decis, Saul a hotărât deliberat să ia parte la uciderea lui Ștefan. Nu, pentru mine și de aici și alt loc din Scriptură, nu reiese că el ar fi omorât vreun creștin, că ar fi dat și el cu pietre în cineva sau în Ștefan, dar a luat parte, își dădea decizia, își dădea votul și stătea și apăzea hainele celor care îl împroșcau cu pietre, într-un mod deliberat, voit și mare importanță, iată, are voința noastră. Așadar, pentru că suntem oameni cu demnitate, oameni cu personalitate, creați de Dumnezeu Tatăl, avem favoarea să decidem potrivit voinței noastre și poate să fie o decizie, o voință a fiecăruia dintre noi, vreau să fiu tare în Domnul. Doamne, ajută-ne! Încă alte câteva sublinieri. Ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Sunt mai multe versete, dar nu pot să mă opresc asupra lor. De exemplu, Deuteronom 10 cu 16, Ieremia 4 cu 4, 6 cu 10, care scot în evidență această durere a lui Dumnezeu, mustrând poporul Israel, că era un popor tăiat împrejur în trup, dar cu inima netăiată împrejur și cu urechile. Și asta ne atenționează iarăși pe noi. În relația cu El. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. De câte ori nu ne-o fi împotriviți și noi Duhului Sfânt? Și e interesant că uneori mai observăm și noi, dar după aceea și ne pare rău și apare regrete. Dacă ascultam, parcă a fost o șoaptă, așa, să zic așa, să iau decizia aceea, dar n-am făcut-o, am făcut cum am crezut eu. Să fim atenți la șoapta Duhului Sfânt, să nu ne împotrivim. Că sunt multe situații în care, din nevedere, ne putem împotrivi. Voi faceți totdeauna, ca și părinții voștri, cum au făcut și părinții voștri, așa faceți și voi. Îi acuză? Sigur că îi acuză! Îi mustră? Îi mustră! De ce? Ca să rămână niște oameni făcuți de rușine. Nici vorbă! Acolo era plinătatea Duhului lui Dumnezeu, care vorbește prin Ștefan pentru a-i ajuta în pornirea lor nebună. Și asta este un har. Dar aș mai zice ceva iarăși practic. Referitor la afirmația aceasta, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Doamne, ajută-ne să avem acel discernământ sfânt prin autoritatea și puterea Duhului Sfânt, ca să nu facem ce au făcut părinții noștri greșit. Pentru că putem găsi la părinții noștri biologici și la părinții noștri spirituali, frați mai mari, putem să găsim și lucruri bune și mai puțin bune. Dar dacă ne lăudăm că suntem creștini și eu nu neg aceasta și avem Duhul Sfânt, apoi trebuie să avem și capacitatea de a discerne. Și este capacitatea de a discerne lucrurile și duhurile potrivit relației noastre cu Dumnezeu. Și să nu facem ca alții. Ce exemplu acum mi-a venit în minte, tot în aici o să urmeze în curând în fapte acei credincioși din Berea care după ce ascultau la sinagogă mergeau acasă și cercetau scripturile să vadă dacă ce li se spune este așa sau nu. Să facem lucrul acesta. Să nu mergem orbește după cineva. Că e mentor sau e mentor sau că este mai mare. Și să mergem după acela care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi l-ați vândut acum, voi l-ați omorât acum, nu în trecut, nu acum, cum? Prin atitudine, prin gândire. Prin mentalitate, prin manifestare. Și nu doar atât. Voi l-ați vândut acum și l-ați omorât pentru că sunteți reprezentanții poporului și vina celor care au executat acea mărșavă și ilegală judecată, osândă, condamnare la moarte, voi îi urmați. Și iată Duhul Sfânt cum pune lucrurile prin Ștefan. Voi l-ați vândut acum și l-ați omorât. Ca popor, vina cade asupra întregului popor. Și ei au strigat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copilului nostru, asupra tuturor. Și iarăși doresc să vin cu un aspect foarte practic pentru noi. Dacă Dumnezeu așa pune lucrurile în cadrul poporului său, și sunt și alte exemple, când un singur păcat, al unuia singur, este socotit pentru tot poporul. Ca și în cazul când au cucerit Ierihonul, Iosua 7, găsim acolo, Acan a văzut o manta frumoasă de șinear, a luat-o, a mai văzut 200 de sicli de argint, bun, iau și pe ăștia. Și încă o placă de aur de vreo 50 de sicli. A luat-o și pe aceea. Urmează atacul asupra cetății Ai, sunt înfrânți cu ușurință, se îngrozește poporul, Iosua cade cu fața la pământ o zi întreagă și plânge și se roagă înaintea lui Dumnezeu, până intervine Dumnezeu. Măi, Iosua, ce-i cu tine? De ce stai așa culcat cu fața, pe fața ta și la pământ? Scoală-te! Israel a păcătuit! Și în sânul bisericii este la fel, fraților. Când unul dintre noi din biserică păcătuiește, este vinovată toată biserica. Citim frumos Iosua 7 și apoi venim în Noul Testament pe principiul trupului și vom vedea că așa stau lucrurile. Am ajuns atât de mult într-o stare de așa zisă democrație firească, lumească, păcătoasă și ne-am însușit din lumea largă că suntem liberi și autonomi și eu, viața mea și familia mea și ce fac eu pe altul nu mă interesează. Asta este o mentalitate malefică. Suntem un trup al Domnului Iisus Hristos, sau o parte a trupului Domnului Iisus Hristos, ca biserică locală. Și când unul păcătuiește, este întinată toată adunarea. Duhul Sfânt se întristează. Nu-i putere, nu este viață, nu este rod. De ce? Pentru că toți suntem vinovați din cauza unui singur caz sau mai multe. Doamne, dacă voiești, adu disciplina ta biblică, scripturistică și în viața noastră, în adunarea din Colorian, într-un mod personal și apoi comunitar. Nu vom mai avea loc pe aici. Vom sta pe afară. Așa lucrează Dumnezeu. Suntem departe, frați și surori, de Scriptură, de Domnul Iisus Hristos. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, cum este legea? În Roman 7 cu 14 spune că legea este duhovnicească. În Roman 7 cu 12 spune că legea este sfântă, dreaptă și bună și are capacitatea să-l schimbe pe om, să-l aducă la standardul de viață ceresc, pentru că aceasta a dat prin lege Dumnezeu poporului său, un standard de viață ceresc, să-l cunoască scris și să-l respecte, să-l trăiască. Ce viață frumoasă ar fi fost în mijlocul poporului Israel dacă ar fi putut să țină legea. Dar nefiind născuți din nou, neavând Duhul lui Dumnezeu, n-au fost în măsură, au falimentat. Și în final legea a fost doar aceea care a scos în evidență păcatul poporului și a osândit la moarte și a dus sub acest blestem al morții, cumplit. Dar așa sunt lucrurile, lăsându-i pe ei, venim în har, venim la noi. Ne-a fost dată Scriptura. Cum spunea cineva ironic, eram într-o împrejurare și cineva mai dă seamă, a luat o Biblie în mână și a ținut-o. Creștini după Scriptură, după ea, nu în cadrul Scripturii. Era o ironie. Dar să luăm aspectul bun. Să luăm aspectul bun, să ne ajute Domnul să păzim Scriptura, să trăim Scriptura. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă de băieți buni ce erau acolo, era cine era? Marele preot. Erau bătrânii, erau cărturarii, care știau cele 5 cărți ale lui Moise, cărturarii care aveau și funcția de judecător în Israel. Era soborul, era crema religioasă a lui Israel. Și în evidență ce iese? O răutate, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea a lor, a mea, a fiecăruia. Îi tăiau pe inimă și scrâșneau din dinți. Nu mai subliniez pentru că vreau să mai spun 2-3 vorbe în continuare și apoi. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Păi nu degeaba vorbește Scriptura un fapt divers istoric pentru mine sau pentru altul. Ea este scrisă ca să ne o însușim și să o trăim, să o aplicăm. Trecem și noi prin situații delicate pe pământul acesta? Din când în când. Unii mai mult, alții mai puțin. E un har să învățăm să ridicăm ochii spre Domnul nostru Iisus Hristos. Spre cer, poate să fie și fizic, n-am nimic a face cu nimeni. Ridicați, frați și surori, ochii spre cer. Ochii spirituali. Și îl vom descoperi pe Domnul Iisus Hristos. Dar pentru mine este șocant ce spune versetul acesta. Când a ridicat ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu. Ce frumusețe trebuie să fi văzut! A cerut și Moise să vadă pe Dumnezeu. Și nu i-a văzut decât spatele, o mică părticică din slava lui Dumnezeu. Păi despre omul acesta, Ștefan, spune clar că a văzut slava lui Dumnezeu. Și pe Domnul Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Este omul unic, nu găsesc altul în Scriptură ca Ștefan, care să fi văzut pe Domnul Iisus Hristos slăvit în ceruri și pe Dumnezeu Tatăl. Ce descoperire! Ce viziune! Ce har! Ce favoare pentru omul acesta! Pentru că își dădea viața pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu îl onorează în felul acesta. Și am convingerea că totdeauna Dumnezeu își onorează pe orice copil al Lui și în vremea aceasta, în felul Lui. Și îți va face parte de descoperiri minunate, împărtășia cu El. Este omul care a călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos în viața sa, acest Ștefan. Ei au început să răcnească, și-au stufat urechile, l-au târât afară din cetate și acolo l-au ucis cu pietre, l-au scos afară din cetate pentru că erau oameni religioși și nu puteau să verse sânge în cetate pentru că legea nu da voie, dar afară din cetate. Erau scrupuloși în ale legii. Ce amăgire în viața lor! Și finalul acestui capitol 7 scoate în evidență pe Ștefan, așa cum am văzut mai înainte, că se aseamănă cu Domnul Iisus Hristos, și apoi pe finalul vieții lui se aseamănă cu Domnul Iisus Hristos și în moarte. Este extraordinar. Mai sunt și alte versete în Scriptură, acum mi-am adus aminte, care scot în evidență că Dumnezeu, prin Harul Lui, a deschis cerul și altora. De exemplu, în Ezechiel 1:1 a fost deschis cerurile pentru Ezechiel când era în Babilonia, pe malul râului Chebar și a avut o viziune acolo. A deschis cerul și pentru Ioan Botezătorul, Matei 6:13, dacă nu greșesc, sau să nu fac o greșeală, când a fost botezat Domnul Iisus Hristos. Apoi urmează puțin mai încolo în fapte că a avut o viziune pe când se ruga și Petru și cred că este în fapte 11 și a văzut cerurile deschise și o față de masă coborându-se de sus în jos. Și iată, dacă mergem la Apocalipsa, găsim și acolo acest lucru. Găsim și pe Avram când ridică ochii spre cer, îndemnat de Dumnezeu. Și cerul, iată că se deschide. Și pot să fie viziuni. Sigur, s-a deschis pentru Ștefan. Ceilalți care erau acolo au văzut cerurile deschise și l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. Cerurile sunt deschise în viziune doar pentru acela care stă înaintea lui Dumnezeu. Pe viață și pe moarte. Pentru că asta este credința. Și în final, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, Ștefan îl copiază pe Domnul Iisus Hristos. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Spune Domnul Iisus Hristos. Doamne, primește Duhul meu, spune și Ștefan. Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac, spune Domnul Iisus Hristos. Ștefan și el. Doamne, nu le ținea în socoteală păcatul acesta. Și era și el un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Dar este un om care a fost plin de dragoste pentru Dumnezeu, care l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos, care a fost ferm și în fața pericolului morții nu s-a tras înapoi. Pe când era pe drumul Calvarului, spune despre Domnul Iisus Hristos că și-a îndreptat fața spre Ierusalim și a fost hotărât, a mers hotărât spre cruce. Nu s-a tras înapoi. Pe Ștefan îl găsim la fel. Sunt exemple pentru învățătura, formarea și corectarea noastră de a călca pe urmele vieții și morții Domnului Iisus Hristos. El să ne dea har fiecăruia în privința aceasta. Amin.